Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale ediției de astăzi a emisiunii noastre Europa Liberă în direct.
Aderarea la NATO este un succes de echipă. Nu este doar succesul actualei guvernări, ci al întregii societăți românești, a declarat la ceremonia desfășurată azi la Bruxelles ministrul apărării Ion Mircea Pașcu.
Expansiunea spre răsărit Alianței Nord-Atlantice creează o nouă situație geopolitică în Europa și cu semnificații globale. Un scurt interviu cu istoricul Șerban Papacostea.
Și opiniile analistului münchenez Șerban Orescu pe aceeași temă.
Rusia, Consiliul NATO și reacții la extinderea Alianței Occidentale.
Cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, începe astăzi convorbiri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Și rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani. Înainte de a trece la temele anunțate, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Alianța Nord-Atlantică a marcat astăzi oficial primirea 7 noi membri. După ceremonia ridicării drapelelor celor 7 state la cartierul general al NATO de la Bruxelles, miniștrii de externe ai Alianței Extinse au portat convorbiri despre combaterea terorismului, angajamentele NATO din Afganistan, situația din Irak și Orientul Mijlociu și pregătirea summitului NATO programat pentru la vară în Istanbul. Cu această ocazie, ministrul de externe român Mircea Joan a declarat:
Our NATO journey also begins today.
Călătoria noastră NATO începe și astăzi prin eforturile pentru succesul summitului de la Istanbul. Mai multe detalii despre ceremonia de la Bruxelles în grupajul de relatări care urmează după acest buletin de știri. Parlamentarii clujene PD, PNL și PRM și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că nu au fost invitați la ceremonia de înălțare a drapelului NATO de la Cluj și au acuzat partidul de guvernământ că a confiscat această zi, relatează agenția Mediafax. Intrarea în NATO reprezintă succesul întregii clase politice românești, nu numai al PSD, a declarat președintele executiv al PD, deputatul Emil Boc. La ceremonia de la Cluj au fost prezenți doar doi parlamentari PSD, senatorul Grigore Zanc și deputatul Alexandru Lăpușan. Poliția spaniolă a găsit o încărcătură explozivă pe linia unui tren de mare viteză care face legătura între Madrid și Sevilla. Potrivit ministrului de interne, Angela Febes, bomba a fost găsită după ce un lucrător la căile ferate a anunțat autoritățile de existența unui pachet suspect pe o linie de tren la 60 de km sud de Madrid. Compania de transport feroviar a oprit imediat traficul pe linia respectivă, iar poliția a descoperit în pachet 10 kg de dinamită. Nu se știe cine a plasat bomba. La 11 martie, mai multe bombe au explodat în 4 trenuri de navetiști la Madrid, ucigând 191 de oameni. Agenția Associated Press relatează că guvernul polonez a instituit măsuri sporite de securitate la aeroporturi, baze de antrenament pentru piloți și hangare, după ce Ministerul de Interne a avertizat asupra pericolului destul de real al unui atac terorist. Ieri, oficialități poloneze au declarat că președintele polonez Alexander Kwaśniewski a fost desemnat ca ținta unui atac terorist pe o pagină de internet în limba arabă legată de Al-Qaeda. Aceeași pagină sugerează anul trecut că Spania, un alt aliat al Statelor Unite în Irak, ar trebui să fie ținta unui atac terorist. Agenția Interfax citează pe adjunctul ministrului rus de externe Vyacheslav Trubnikov cu declarația că nu e exclus ca grupările teroriste, inclusiv Al-Qaeda, să poată achiziționa agenți biologici și material nuclear pentru așa numitele bombe murdare de la mai multe institute și instalații vulnerabile din Rusia. Trubnikov a adăugat că Moscova și Washington îl consideră obligatorie întărirea securității la aceste instalații.
La cartierul general al Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles, așadar, într-o ceremonie simbolică, au fost înălțate astăzi dimineață steagurile celor 7 țări noi membre, între care și România. Adresându-se miniștrilor externe și oficialităților prezente la ceremonie, secretarul general al Alianței, Abdehub Schiffer, afirma că aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, Slovaciei și a Sloveniei, îl citez, demonstrează principiul că libertatea este irepresibilă, că națiunile și popoarele pe de o parte și de alta Atlanticului sunt alături atunci când li se dă șansa să aleagă în mod liber. Peste două zile, adăuga secretarul general, va fi sărbătorită cea de-a 55-a aniversare a tratatului de la Washington. Atunci când acest document a fost semnat, la 4 aprilie 1949, un delegat a exprimat speranța că, asemenea Marii Carte a Angliei, acest tratat va fi pe de o parte un text intangibil, pe de alta o creație continuă și, își încheia locuțiunea Schiffer, alianța a făcut făcut mai mult decât să reziste, ea se lărgește și prosperă în serviciul unui continent european în sfârșit reunificat și a unei relații transatlantice consolidate. Ileana, la ceremonie a fost prezent și corespondentul postului nostru de radio, Europa Liberă, Ahtias Lobiakas, cu a cărui relatare începem grupajul nostru despre extinderea NATO.
Primirea celor 7 noi membri NATO este o dovadă clară că în Europa geografia nu mai determină destinul, a declarat secretarul general NATO, Jaap-Jan Schaefer. Extinderea alianței, a continuat secretarul general, demonstrează încă o dată validitatea principiilor care stau la baza NATO, a valorilor pe care este clădită alianța, de Schaefer.
We rejoice. We are glad. We are happy.
Suntem încântați, suntem fericiți, ne bucurăm. Suntem o alianță de 26 de țări și știți că porțile NATO rămân deschise pentru că mai sunt și alte țări care speră și doresc să împartă cu noi valorile de bază ale Alianței Nord-Atlantice, a declarat secretarul general NATO. Pe de altă parte, miniștrii de externe, reprezentând noile țări membre, au ținut să precizeze că națiunile lor inițial au dorit să se bucure și ele de garanția de securitate pe care o reprezintă admiterea NATO. Acum însă, ele sunt pregătite să înfrunte și noile amenințări ale acestui început de secol împreună, și anume terorismul. Ministrul de externe slovac, Eduard Kucan, a precizat că este normal ca alianța să se schimbe. Este normal ca alianța să se schimbe pentru a face față noilor provocări, noilor pericole și noilor situații care s-au creat în lume. Este normal și cred că este absolut în ordine să avem o nouă alianță. Suntem pe deplin conștienți de alianța în care intrăm și suntem pregătiți să ne asumăm responsabilitățile, a declarat ministrul de externe slovac. Răspunzând întrebărilor puse de ziariști la conferința de presă care a urmat ceremonii admiterii noilor membri, ministrul de externe din România și Bulgaria, Mircea Joană și Solomon Pasi, și-au exprimat categoric suportul pentru ideea unei implicări mai mari a alianței în Irak. Mircea Joană a vorbit chiar despre datoria morală a NATO de a participa la eforturile de stabilizare a Irakului.
All of us, the countries that have suffered under communist...
Cu toții, toate țările care am suferit sub dictatura comunistă, avem nu numai un interes strategic în stabilizarea Irakului pentru stabilizarea unei regiuni întregi, dar avem și datoria morală de a sprijini o națiune care a suferit sub o dictatură similară sau chiar mai crudă, a declarat Mircea Joană, în timp ce ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, a ținut să sublinieze la rândul său.
Indeed, we are for much stronger international
involvement. Într-adevăr, sprijinim o implicare internațională mult mai mare în Irak. Sprijinim o implicare mai mare a NATO în Irak, vom sprijini și o implicare mai mare a Națiunilor Unite în Irak, a declarat la Bruxelles ministrul de externe bulgar, Pasi.
Astăzi dimineață la Bruxelles, ministrul de externe Mircea Joană afirma, între altele, citate mediile de informare românești, împlinirea completă a destinului occidental al României va avea loc doar după ce țara noastră va deveni membra Uniunii Europene. Tot astăzi Ion Mircea Pașcu vorbea despre un succes de echipă și afirma că integrarea în NATO ne aduce accesul la cea mai puternică garanție de securitate din lume, ceea ce își doreau atâtea generații de români. Istoricul Șerban Papacostea face parte dintr-o generație care a sperat pentru o clipă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în destinul occidental al României. Ulterior a reflectat cu acuitate asupra evoluției spațiului geopolitic în care s-a aflat și se află România. I-am cerut astăzi să sintetizeze importanța momentului prezent. Șerban Papacostea.
Expansiunea spre răsărita Tratatului Nord-Atlantic creează o nouă situație geopolitică în Europa și cu semnificații globale din punct de vedere al marelui nostru fost vecin din răsărit, înseamnă un pas înainte spre constrângerea acestuia la opțiune între evoluția spre Occident și adâncirea în reacția imperială, care pare să fie reacția imediată, dar s-ar putea ca în timp mai îndelungat să îndepărteze. Iar pentru România, ca și pentru celelalte țări, înseamnă integrarea definitivă, sper, într-un sistem de securitate care corespunde unei vechi și profunde aspirații a tuturor acestor popoare împărțite în procente, în felii geografice și așa mai departe în trecut. Este o situație nouă care sper că va elibera energiile creatoare ale tuturor acestor popoare atât de greu chinuite în ultime jumătate de secol.
Cum crezi că o să evolueze situația Ucrainei și a Republicii Moldova?
Cred că Ucraina nu e coaptă încă pentru această evoluție, dar că va ajunge inevitabil în situația aceasta. Mai ales că am auzit că se pregătește sau e în program integrarea spațiului caucazian și a Asiei Centrale, a Republicilor din Asia Centrală, ceea ce înseamnă o îmbrățișare în sensul propriu al cuvântului a spațiului fost al Uniunii Sovietice, inclusiv Ucraina. Cred că este etapa a doua după cea pe care am amintit-o cu Caucazul și Asia Centrală.
Există în continuare, crezi, o solidaritate slavă? Mă gândeam că fosta Iugoslavia,
da,
a rămas în afara spațiului.
Da, cred că acolo NATO este cea mai puternică rămășiță, reminiscență a relației cu Rusia, cu Uniunea Sovietică. După aceea, în ciuda conflictului Tito-Stalin, dar cred că acolo sunt afinitățile cele mai mari în spațiul slav.
Rusia mai reprezintă un pericol la ora actuală? Pe termen lung?
Nu se întrevede. Situația de înapoiere, de rămânere în urmă față de civilizația contemporană atât de gravă, distanța pare să sporească, îmi dau seama de asta ori de câte ori aud despre noi invenții, noi descoperiri, încât nu poate prinde trenul istoriei decât adaptându-se la regulile civilizației. Și valabil și pentru China, care se află totuși într-o situație mult mai bună, dacă se poate spune. Nu cred că își poate permite luxul, dincolo de aceste reacții explicabile de moment, să nu se adapteze la formula care a asigurat prosperitatea și avansul lumii occidentale și a statelor unite în primul rând.
Poți să spui despre România ca prin trenul istoriei?
Da, cu câțiva ani când un fruntaș român i-a spus unui francez, vedeți, am mers spre Occident, acela i-a spus, nu, Occidentul a venit la voi.
Legătura telefonică s-a întrerupt definitiv în acest punct al convorbirii cu istoricul Șerban Papacostea. N-am avut timp să-i mulțumesc. O fac acum.
Se adaptează deci Rusia la regulile civilizației occidentale? Sunt reacțiile ei de nemulțumire doar epidermice? Nu toată lumea este de acord. Iar fostul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, citat astăzi de Reuters, declara la postul de radio de la Vilnius, citez, lumea încearcă să ne spună că războiul rece s-a încheiat, că Rusia este diferită. Dar există încă multe fapte care ne demonstrează că această afirmație este o iluzie. Nu vorbesc despre poporul rus, dar în mințile unor lideri ruși nimic nu diferă de acum 10 sau chiar 15 ani. Războiul rece împotriva statelor baltice continuă. Este cert că măsura în care extinderea NATO este percepută de o parte a oficialităților ruse drept o primejdie, atunci amenințarea ar veni de la frontiera vestică. Alexandru Eftode și câteva reacții ruse, momentul în care ministrul de externe Sergei Lavrov se întâlnește cu omologii săi la Bruxelles în cadrul Consiliului Rusia-NATO, ale cărui lucrări coincid nu întâmplător cu momentul extinderii.
Comandanții forțelor aeriene din Rusia și Belarus s-au întâlnit la Minsk pentru a discuta un plan de contramăsuri față de extinderea NATO, notează agenția rusă ITAR-TASS. Acest plan presupune întărirea sistemelor radar la granița dintre Belarus și statele baltice și unificarea mecanismelor de comandă a forțelor aeriene din Belarus și Rusia. Desfășurarea forțelor de recunoaștere ale NATO în țările baltice prezintă un pericol real pentru Rusia și Belarus, a declarat la televiziunea națională belarusă general-colonelul rus Yuri Soloviov. Adversarul a obținut posibilitatea de a lansa atacuri surprize, dar noi suntem pregătiți, a spus comandantul forțelor aeriene ruse, citat de ITAR-TASS. Duma de stat de la Moscova a adoptat recent o rezoluție în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu extinderea NATO, prin vicepreședintele Dumei de stat Lyubov Sliska, declarând: nu trebuie să uităm că timpul de zbor între Riga și Sankt Petersburg este de doar 40 de minute, iar această înaintare rapidă a NATO spre est nu poate să nu ne îngrijoreze, a spus Lyubov Sliska. Analistul Centrului de Studii Strategice de la Moscova, Andrei Piontkovski, este de părere că asemenea declarații au o motivație strict politică. La Moscova se știe foarte bine că Rusia nu este amenințată de niciun fel de atacuri din partea NATO, oricâte declarații ar face în această privință politicienii ruși. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, participă astăzi la Bruxelles la reuniunea informală a miniștrilor de externe din țările NATO, iar Consiliul NATO-Rusia se desfășoară pentru prima dată în format 26+1. Principalul nostru obiectiv, a declarat Lavrov, citat de Itartas, este să ne asigurăm că noi membrii ai Alianței Nord-Atlantice vor adera la tratatul care limitează forțele armate convenționale din Europa. Ministrul rus de externe are programată o întrevedere separată cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, care a declarat: consider că putem și după extinderea NATO să avem relații constructive de parteneriat cu Federația Rusă, la fel ca în ultimii ani. Jaap de Hoopscheffer urmează să întreprindă o vizită la Moscova pe 7 și 8 aprilie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
2 aprilie 2004 este o zi istorică nu numai din perspectiva oficialităților de la București, dar analistul Șerban Orescu insistă pe semnificația integrării României și pe implicațiile sale. Șerban?
Pe bună dreptate, ziua de 2 aprilie 2004 a fost declarată zi istorică. Intrarea României în NATO reprezintă, cu întârziere de peste jumătate de secol, realizarea visului a două generații. Revenirea României pe fădașul normalității identificate cu siguranța frontierelor, cu democrația și domnia legii. Acest act istoric a fost posibil în urma prăbușirii comunismului în lume, înainte de toate în Uniunea Sovietică. El se situează la capătul unui proces de apropiere a României de vest, început în 1990, la care nu numai actualul partid de guvernământ, ci și opoziția, așa slabă cum a fost ea, a avut un rol important. Partidul de guvernământ are însă meritul de a-și fi însușit politica externă, aș zice, parafrazând pe Tate Ionescu, impusă de instinctul național. Același instinct național care a biruit în 1916 angajamentele impopulare de atunci ale României dinaintea primului război mondial, a triumfat și acum, făcând să basculeze politica externă a țării, din păcate nu și cea internă sau cea economică, de partea Occidentului, adică a normalității. Cu o enormă irosire de timp și energie în lunga era comunistă, ne aflăm deci în prezent unde trebuia să fim de la început. Răul a fost însă în mare parte reparat. În subsidiar, dar important de spus, aderarea României la NATO a fost desigur grăbită și de o anumită conjunctură favorabilă. Singura supraputere, Statele Unite, au identificat noua Europa a fostelor state comuniste din Europa de Est, inclusiv România, ca un potențial politic interesant, pe măsură ce vechea Europa, adică Occidentul, dădea unele semne de relaxare, ca orice om care și-a atins ținta și dorește să trăiască mai comod. Așa se face că Statele Unite au luat pentru noi românii oarecum locul tradițional al Franței până la ultimul război mondial. Și este meritul ministrului român de externe, Mircea Geoană, de a fi dat forma concretă acestei intuiții corecte, fără a leza vechile noastre amiciții. Nu puțin sunt însă românii care și-au închipuit probabil acest moment de azi, de care tot se bucură, ca fiind sfârșitul neocomunismului. De la acest microfon am criticat adeseori faptul că guvernul Năstase dorește de pildă să intre în NATO fără să renunțe la securiști de tip Ristea Priboi sau Marian Ureche, cu dosarele CNSAS nerezolvate, cu o economie șchioapă în care sectorul de stat este încă dominant în agricultură și cu o politică de cadre sectară, ostilă promovării valorilor și tineretului. Ei se întreabă Cum de admite Occidentul acest lucru, mai ales când este vorba de participarea la o alianță militară? Răspunsul este că factorii de decizie internațională acționează în prezent globalist, cunoscând că pe termen ceva mai lung nu are nici neocomunismul mai multe șanse decât a avut comunismul propriu-zis. Nu putem pretinde tuturor să gândească românocentric. Nu suntem centrul lumii și pentru că nu suntem centrul lumii, avem obligația să ne ajutăm și singuri, justificând astfel suplimentar ajutoarele noilor noștri mari aliați, în primul rând cele economice. Garanția de siguranță pe care am primit-o astăzi intrând în NATO va nivela desigur multe asperități în calea spre prosperitate. Un risc major, cel geopolitic, a dispărut. Restul trebuie să facem noi înșine.
L-ați ascultat pe analistul Șerban Orescu.
Acum 20 de ani.
Noi se face mari, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 aprilie 1984. Revista Flacăra, pagina intitulată Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. De la Baia de Aramă ne scrie Dunărințu Gheorghe, nemulțumit de felul în care s-a făcut arondarea pe raza unităților medicale din zonă. Astfel, oamenii muncii de la ITA, autobaza Strehaia, autocoloana Baia de Aramă, sunt nevoiți să se deplaseze pentru orice scutire medicală la Filiaș, drum de 90 de kilometri și cu mijloace de transport insuficiente, chiar și în cazul unor afecțiuni cum este sciatica, boală frecventă în rândul șoferilor, cum se știe. Pentru prelungirea concediului medical, același drum, iar în caz de spitalizare, la ieșirea din spital, din nou via Filiaș. N-ar fi oare mai bine ca toate acestea să se poată realiza la spitalul CFR din Turnul Severin la o distanță de numai 65 de kilometri și pe care pot fi folosite 3-4 mijloace de transport zilnic, întreabă corespondentul nostru, am încheiat citatul. Nedesmințit optimism și proverbială capacitate de adaptare a românilor. Tot e mai bine să mergi pentru un certificat sau o ștampilă la 65 de kilometri distanță în loc de 90 de kilometri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Ileana Gerghescu și Victor Eschenazi Moroșan. Uniunea Europeană este și unul din principalele subiecte de discuții la întrevederile care încep la Moscova între Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei, și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Putin afirma, cu câteva zile în urmă, că este interesat să afle punctul de vedere german despre evoluțiile intervenite în procesul de adoptare a Constituției Europene. Iar relatările de presă de astăzi dădeau de înțeles că liderul rus va insista asupra posibilelor pierderi pe care le va suferi economia Rusiei ca urmare a lărgirii Uniunii Europene. Despre miza vizitei lui Schröder la Moscova, o corespondență semnată de William Totoc.
Extinderea alianței militare NATO spre răsărit, integrarea europeană, situația din Irak și proiecte economice ruso-germane vor fi problemele care se află pe agenda întâlnirii la nivel înalt ruso-germană care va avea loc în această seară la Moscova. Nu întâmplător, vizita de numai 3 ore a cancelarului federal Gerhard Schröder la Moscova are loc tocmai în ziua când la Bruxelles au fost arborate steaurile noilor state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Aderarea celor 3 foste republici sovietice, Estonia, Lituania și Letonia, NATO, a fost primită cu răceală la Moscova, trezind vechile reflexe antioccidentale și suspiciunile tradiționale față de Alianța Militară Transatlantică. La ultima întâlnire a lui Schröder cu Putin, șeful guvernului german și-a uitat cadoul protocolar. Atunci Putin a făcut niște glume care aveau menirea să demonstreze ziariștilor prezenți că relațiile germano-ruse în special și cele particulare între el și cancelarul german sunt excelente. Într-adevăr, Schröder și Putin se înțeleg foarte bine, iar neînțelegerile care apar din când în când între prieteni nu trebuie prezentate tuturor, comenta astăzi ironic un analist german. Schröder îl va informa astăzi pe Putin nu numai despre conferința de la Berlin dedicată Afganistanului, ci el va aborda și probleme extrem de delicate, cum ar fi războiul din Cecenia și amenințarea libertății presei din Rusia. Cancelarul nu se consideră drept un critic al Moscovei, ci un prieten care urmărește o apropiere a Uniunii Europene de Rusia. Noi suntem pe cale de a crea Europa mare. Faptul că Uniunea Europeană lărgită va trebui să aibă relații foarte, foarte strânse cu Rusia este ceva limpede. Putin dorea inițial ca întâlnirea de astăzi să fie o reuniune tripartită franco-germano-rusă. Din pricina remanierii guvernului de la Paris, președintele francez Chirac însă a fost nevoit să-și reprogrameze vizita. El se va întâlni cu omologul său rus de-abia sâmbătă. Despre reuniunea trilaterală programată inițial au fost lansate diverse speculații. Însă atât Franța cât și Germania au dezmințit informațiile că a dorit să refacă ceea ce presa a numit în preajma războiului din Irak axa Berlin-Paris-Moscova. Ziariștii acreditați pe lângă guvernul federal au încercat să afle dacă întâlnirea bilaterală de astăzi ar avea o importanță deosebită. Răspunsul a fost un da categoric. Cei doi politicieni vor discuta 3 ore fără translator, așa că 3 ore vor fi într-adevăr 3 ore, suna răspunsul sec al cancelariatului de la Berlin. Putin nu s-a întâlnit cu niciun politician occidental de atâtea ori ca și cu Schröder. Numai anul trecut, cei doi s-au întâlnit de 5 ori. În total, au avut loc 16 întâlniri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este vineri și în încheierea emisiunii vă propun o scurtă pagină culturală. Eroul muzical al acestei săptămâni în Statele Unite a fost cunoscutul tenor Placido Domingo, star la Metropolitan Opera, în adevăratul spectacol maraton 5 ore cu Valchiria, opera lui Wagner. Au fost odată 3 tenori, azi nu mai este decât unul și cântă încă splendid, scria Verena Dobnic pentru Associated Press, rezumând un interviu cu Placido Domingo. La vârsta de 63 de ani, acesta declară, pe măsură ce anii trec, pasiunea și dedicația sunt mereu prezente, dar și o mai mare anxietate, fiindcă știu că îmi rămâne mai puțin timp, mai puțin ani de cântat, așa că dau ce am mai bun din mine. Încă o dată, pe scena de la Metropolitan, Domingo i-a contrazis pe acei critici care avertizaseră că își va distruge vocea lirică interpretând rolurile grele din Wagner. În producția lui Otto Schenk cu Valchiria, Placido Domingo apare ca un personaj dinamic în formă, în costumul său din pânză și metal. Mă costă mult să mă păstrez în formă, declară tenorul spaniol, care ia mesele la Pampano, un nou restaurant mexican, al cărui coproprietar este în Manhattan, nu departe parte de apartamentul în care locuiește. Greutatea a devenit o problemă profesională pentru prietena și partenera lui în spectacolul de la Metropolitan, soprana americană Deborah Voigt. A fost prima ei apariție pe scenă după ce opera regală de la Londra i-a anulat contractul din cauza dimensiunilor ei. Îmi pare rău, dar când e vorba de o voce extraordinară, cum este Deborah Voigt, uiți de totul, spune Placido Domingo. Ea este cu totul și cu totul frumoasă. Domingo și Voigt sunt astăzi probabil cuplul cel mai muzical din lume, ca Sigmund și Sieglinde. Domingo, după ce a interpretat rolurile majore wagneriene, Lohengrin, Parsifal și Tannhäuser, plănuiește să înregistreze anul viitor integrala Tristan și Isolda pe scena londoneză. Îmi iau riscul cu umilință, spune el în interviu. Nu mai rămâne oricum mult timp să cânt, așa că mă bucur să o fac și am programat deja următorii 3 ani. Mai departe, rămâne de văzut.